Volgende tema gaan oor vertroue in God. En ek moet vir julle sê, die laaste tyd, Tian was nou verlede week, soos julle weet, ons was nie hier gewees nie, en Tian was hier om te praat. En julle onthou wat die sondag voor dit gebeur het, ek vraag vir Megan, hoe was oom Tian se praatjies? Sy sê vir my, pa, jy weet mos, ek hou van oom Tian se praatjies. Ek sê, ja, maar hoe was dit, weet? Sy sê, nee, hy is so ernstig soos jy. En Tian, ek en Tian sien mekaar maandag, en ons kom met mekaar, ons praat so bykie, hy sê, joh, boeta, ek was bykie ernstig gewees sondag, joh. Ek hoop die ouwens is alright. Ek sê vir my, toe, maar moet nie worry nie, dit is nou so 2 in een rij, en ek het probeer, regtig, ek het probeer, om vir oggend se diens net bykie meer lichter te maak. Wel nie, of weet nie of het lichter is nie, maar ek dink nie, ek gaan so ernstig wees, soos wat ek verlede sondag was, en soos wat Tian was nie. So, dit is, en daarom het ek hier, vir oggend se thema is vertroue in God, die Here share dit met my, so in die laaste week, en soos ek vir julle gesê, gisterand, het ek hierdie goeders by mekaar gesit, of gister het ek hierdie goed by mekaar gesit vir vanoggend se boodskap, wat belangrik is. En ek wil begin, deur vir julle te lees uit Johannes 14 vers 1. Johannes is my so amazing boek, want elke keer, en julle weet die uur vier evangelies, as ons gaan kyk na die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, dan is drie van die evangelies is baie dieselfde, hulle vertel dieselfde goed, hulle vertel dieselfde storie, maar elkeen uit sy oogpunt uit, en hoe hy dit ervaar het saam met die Here. Julle weet hoe gaan het, as ons baie keer in 'n fliek sit, en jy en jou vrou kyk na dieselfde fliek, en jy loop uit, en sy sê vir jou, oeh, het jy gekyk dit en dit, en jy sê, huh, was dit in die fliek? En jy sê, maar jy gesien toe hulle dit, en sy sê, rarig, het dit ook gebeur? En ons mis goeders, hoekom? Want ons het ander ervarings, ons het ander verwysingsraamwerke, en wanneer ons na die vier evangelies gaan lees, vooral die eerste drie, Matteus, Markus en Lukas, is dit hoe hulle dit ervaar het, en natuurlijk, Lukas vertel dit uit 'n ander oogpunt uit, hy was nie deel van die disciples nie, en Markus ook nie, maar hulle was daar in die tyd, en hulle het saam met die disciples beweeg, en hulle het disciples geword, saam met Paulus hulle, En, maar hulle vertel soos wat hulle dit ervaar het, en wat aan hulle oorgedra is, en Matteus natuurlijk vertel sy ervaring van Jesus Christus, en wie hy was op aarde, en ons wees, hulle het vir ons vertel van hy, dat as mens hier op aarde saam met ons was, maar Johannes is anders, Johannes se evangelie, as jy Johannes gaan lees, is totaal anders, as die ander evangelies. Wat vir my lekker is, is Johannes het 21 hoofstukke, en as jy een dag 21 dag vas doen, dan kan jy elke dag van jou vas, dan lees jy een hoofstuk van Johannes, dan weet jy wanneer maak jy klaar met die vas. So, as jy die 21ste hoofstuk klaar gelees, dan is jou vas verby. Maar dit is so amazing, want wat doen Johannes? Johannes probeer om vir ons te bewys dat Christus is God. En hy bring die goddelikheid van Christus na vore. En julle weet hoe werk dit, dan is ons lees met Johannes 1 vers 1, waar hy vir ons sê dat Christus God was. En hy praat van die woord, en wanneer ons lees van die woord, dan sê hy vir ons, maar die woord is Jesus Christus. Die woord is God. En dan sê hy, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So dat ons mooi kan verstaan dat die woord, en as ons nie verstaan het in vers 1 wie die woord is nie, dan sê hy vir ons in vers 14, en die woord het vlees geword en tussen ons kom woon. So ons, daar is geen twyfel by ons, dat ons weet dat die woord van God is Jesus Christus nie, en hy sê in die begin was die woord was by God, en die woord was God. En dan kom Johannes met 'n awesome gedeelte, as hy praat in openbaring, en openbaring 19 vers 13, sê hy vir ons iets amazing, en hy praat van Jesus wat op die wit perd sit, en sy kleed wat in bloed gedoop is, dat ons seker kan wees, dit is Jesus Christus, en hy sê, en sy naam is die woord van God. Jesus is die woord van God. En as Johannes oor Jesus praat, dan praat hy oor Jesus ook as die woord van God. Maar Jesus sê iets in Johannes, en Johannes gee dit vir my so mooi weer, in Johannes 14 vers 1, en hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. En wanneer ons na die woord glo gaan kyk, wat hy sê, glo in God, en glo ook in my, en as ons na die Grieks gaan kyk, en die betekenis in Grieks vir die woord, dan beteken die woord ook vertrou, volle vertroue, wanneer ons volle vertroue in iemand sit, wanneer ons volle vertroue in iets plaas, dan gebruik hulle dieselfde woord om dit te beskryf, wat vertaal word ook as glo. En dan kan hy gedeelte gaan lees ook om te sê, laat julle hart nie ontsteld word nie, vertrou in God, vertrou ook in my. En uit daai oogpunt uit wil ek vir julle 'n storie vertel. Wanneer ons verstaan dat Jesus self sê dat ons moet op hom en op God vertrou, dan is daar 'n storie wat gebeur, en ek hoop hierdie storie illustreer vir julle wat dit beteken om vertroue in God te kan hê. Hierdie is 'n storie van 'n man wat verlore is in die woestyn en hoe hy verlore geraak het in die woestyn kan ek julle nie vertel nie want dit sê nie dit vertel dit nie in die storie nie maar hierdie ou is in die woestyn en hy's verlore in die woestyn en ek weet nie of een van julle al in die woestyn was nie. Ek het nou die aand het ek so 'n ding gesien of gelees of gekyk ergens ek kan nie onthou waar dit was nie van 'n man en sy dogter wat in Australië in die outback in die Australiese woestyn. Ek weet nie of julle weet nie maar die hele gedeelte die middelste gedeelte van Australië is woestyn. Dis hoekom hulle dit die outback noem. Daar bly 20 miljoen mense in Australië, waarvan 90, meer as 90% van die 20 miljoen bly op die kusgebiede. Daar bly omtrent niemand in die middel van Australië nie, want het is so woestynagtig. En hierdie ou en sy dogter het hulle kar het gaan staan in die woestyn en nou het op 'n stadium gedink sy gaan doodgaan. Hy het daar onder 'n bossie ingesleep, laat sy net 'n bietjie koelte kon kry en hy het gaan probeer om hulp te kry en uit die genade van die Here het daar 'n kar aangekom. Het trok en hulle, uiteindelik het hulle gestop gekry en hulle het hulle gered en sy hele story, die story van hulle was in hierdie program gewees, ek kan nie onthou waar ek het gesien het nie, maar dit is 'n ernstige saak as jy in die woestyn verlore raak en hierdie man is verlore in die woestyn en natuurlik as jy weet wat gebeur, hy het vir 'n lang tyd rondgedwaal in die woestyn en hy het dors geword, hy het geen water by hom gehad nie en hy het dors geword en jy weet, mens kan nie sonder water lewe nie en dis hoekom ek altyd sê, as die ouens vas Moenie vas sonder water nie, maak nie saak wat gebeur nie, jy drink water elke dag. Daar is net een persoon wat kon sonder water vas, en dis Jesus Christus self, vir 40 dae lang. Maar ons moet water inneem. Ons liggame bestaan uit omtrent 75% water, en daarom moet jy altyd jou liggaam vul met die water. En hierdie ou begin dors word, en jy weet baie keer, as jy vir 'n lang tyd nie water gedrink het nie, hoe dors kan 'n mens word. En hierdie ou begin dors word, so dors geword dat het naby aan dood was. En op 'n tyd wat hy so loop en terwyl hy so dors was, kyk hy so in die verte en hy sien daar staan so iets wat lyk soos 'n gebouetjie of 'n ding in die verte en hy strompel nader en hy kom uiteindelik kom hy by hierdie gebouetjie, hierdie ding wat daar staan, kom hy uit en toe hy by hierdie ding uitkom, toe sien hy wat langs hierdie gebou, langs hierdie ding waar hy is, waar hy staan, staan 'n waterpomp. Daar in die middel van niks en nêrens nie. Staan hierdie pomp. Jy ken daai ou pompe wat nog so regop gewees het, want hy het tyd aan die een kant en so lekker vet handvatsel, so lang arm met 'n handvatsel aan die ander kant. En hier staan hierdie pomp in die middel van niks en nêrens nie. En langs die pomp staan daar so 'n klein houertjie, so 'n klein botteltjie met water. En daar's 'n nota op die water. En op hierdie houertjie, op hierdie nota staan die volgende boodskap. Daar staan: "Gooi al die water in die bokant van die waterpomp om dit te bloei." Julle weet wat is bloei, nee, om iets te laat bloei. Die ouens wat in die motors, die manne sal weet, jy het altyd in die ou dae as jy nog self jou kar versien het, dan jy die brieke gebloei, nee, die goed die water of die vloeistof moes deur die hele stelsel gaan, dan noem ons dit die ding is gebloei. En dit sê gooi al die water in die bokant van die waterpomp in om dit te bloei. As jy dit doen, sal jy al die water kry wat jy nodig het. Dis 'n tawwe ene. Dis 'n moeilike situasie om in te wees en ek weet nie hoe ek en jy sou reageer as ons by hierdie plek uitkom en ons is dood van die dors en as ons nie nou water kry nie, mag ons dalk sterf en hier's 'n botteltjie met water en daar staan 'n nota maar gooi die water binne in die pyp. Moet dit nie drinkie. Want as jy dit doen, is daar 'n belofte by. Jy sien daar's 'n voorwaarde en 'n belofte. En hoeveel keer het ek al vir julle verduidelik dat die woord van God presies op dieselfde manier werk. Vir elke belofte in die woord van God is daar 'n voorwaarde. En jy kan nie die belofte ontvang as jy nie die voorwaarde nakom nie. En ons het in ons huidige Christenskap het ons in 'n posisie gekom waar ons al God se beloftes wil hê, maar nie een van ons wil die voorwaardes wat daaraan verbonde is, wil ons toepas nie. En dan wonder ons hoekom sukkel ons in die lewe en dan vra ons vra maar waar is die Here in my situasie? Hoekom waar is hy? Want hy kan jou nie die belofte gee as jy nie die voorwaarde nagekom het nie. En hierdie man staan voor 'n keuse. Hierdie ou staan voor 'n keuse waar hy 'n botteltjie water gegee word en gesê word: "Moenie die water drink nie, gooi dit in die pyp. Want dan sal jy al die water hê wat jy nodig het." En hierdie man moet 'n keuse maak. Soos ek en jy, elke een van ons voor 'n keuse staan hierdie man voor 'n keuse. Wat gaan hy met hierdie water doen? Jy sê, die een ding wat hy kan doen, is hy kan hy water vat en oopmaak en drink. En dan gaan hy aan sy onmiddellike behoefte bevrediging gee. Want ons het nou 'n behoefte en hy moet nou bevredig word. En is dit nie hoe ons op 'n tyd keer optree in hierdie wêreld nie. Ek wil die behoefte wat ek het moet onmiddellik bevredig word. Ek kan nie wag daarvoor nie. En dit is hoekom die wêreld in so 'n groot moeilikheid is, en veral wat dit gebeur in Amerika en in Suid-Afrika, het gebeur dieselfde goeders, want jy sien, wanneer ons partykeer iets wil hê, wil ek het dadelik hê. Dan sê jy vir jou vrou, jy daai 50 duim TV gesien daar by Dion's, of wat 'n plek het ook al is, ons moet hom hê. En wat doen ons? In steede daarvan dat ons spaar daarvoor tot ons genoeg geld het, gaan ons en ons gaan koop hom op krediet. Nou koop ons 'n ding met geld wat ons nie het nie, want die behoefte moet onmiddellik bevredig word. Ons kan vir niks wag nie. En dis hoekom daar soveel moeilikheid in die wêreld vandag is, omdat mense nie net 'n rukkie kan wag nie. Want as hulle gewag het voordat die goed gebeur het, so hulle gesien het, hulle daarna aan die einde van die wagtydperk is daai ding nie meer so nodig as wat hulle gedink het hulle hom gehad het nie. En nou staan hierdie ou voor hierdie besluit wat hy moet neem. Ek kan hierdie water in hierdie pyp ingooi, of ek kan onmiddellik my behoefte bevredig. Die probleem wat hy het, is as hy onmiddellik sy behoefte bevredig, weet hy nie of hy ergens anders nog water gaan kry nie, so hy mag moontlik sterf. Dis die een keuse wat hy het, dis die besluit wat hy moet neem. Die ander besluit is, hy kan die water vat en in die pyp ingooi. As dit werk, en die belofte wat op die nota geskryf staan is waar, gaan hy genoeg water en hy gaan hy nie bekommerd wees oor as dit nie gebeur nie. Maar werk dit nie, en hy gooi die borrel water in die pyp en het werk nie, wat dan? Dan gaan hy verseker sterf. Dan gaan hy verseker sterf. En ek weet nie wat hy julle gedoen het nie, maar hierdie ou het 'n rukkie gedink. Hy het 'n rukkie gestaan en gewonder, maar wat moet ek doen? Wat gaan ek doen? Gaan ek hierdie water drink om my onmiddellike behoefte te bevredig? Of gaan ek die instruksies van die nota volg, sodat ek meer kan kry, as wat ek werklik nou nodig het? En hierdie ou het gedink en besluit, maar hy gaan die kans vat. Hy gaan die kans waag, en hy gaan die water in die pyp gooi. En hy het die water gevat, en hy het dit bo in die pyp ingegooi, en hy het begin om hierdie handvatsel te pomp. En eers daar niks gebeur nie. En ek dink baie keer is ons ook so, ons pak iets aan, dan gebeur daar niks, en dan gee ons sommer moed op. Ek het een keer so'n prentjie gesien, wat die ou, so'n prentjie wat hulle wys, die ou is besig om onder die grond te grawe vir 'n groot skat. En hy is besig om te grawe, en hy is besig om te grawe, en jy sien hierdie lang tonnel wat hierdie ou gegrawe het, en dan sy so, sy nou maar op die prentjie, seker maar so'n voet weg van hierdie gat waar hierdie skat is, en dan draai om en sy nie, hier is niks nie, en draai om en dan loop hy weg. Is ons nie baie keer so nie? Ons probeer en ons grou en ons grou en ons grou, of ons pomp en dan sien ons maar niks gebeur nie en dan hou ons op. Want het werk toch in elk geval nie. Jy sien, ons wil nie God 'n kans gee nie. Ons wil nie 'n tyd lang spandeer om die extra effort in te sit om te sien, maar wat gaan God doen as ek aanhou en nie opgee nie. Paulus sê dit vir ons so mooi. Paulus sê, hy sê, ons moet aanhou om te hardloop. Hy vergelyk het met die reesies. Hy sê, hou aan tot by die eindpunt. Hy sê nie, jy moet wen nie. Hy sê, hou aan tot by die eindpunt. Want elkeen wat by die einde kom, sal 'n skat ontvang, sal sy loon ontvang. En dis wat Paulus wil hê ons moet doen, en dis wat Paulus vir ons oordra, en aan ons oordra, sodat ons kan aanhou, en nie sal opgee nie. Dit is my so hartseer as ek rondom my kyk, en ek sien hoe maklik Christene kan opgee. En vir 'n tyd lang pad loop hulle die pad met die Here, en dan gebeur goed nie soos wat ons dink het moet gebeur nie, en dan stop hulle. Maar jy sien hierdie ou het nie opgehou pomp nie. Want hy het 'n belofte gehad en hy wou kyk of hy belofte waar kom. En hy gaan in elk geval doodgaan, so hy kan maar net so wel pomp tot hy doodgaan. Dink ek was sy opinie gewees, want hy het nie opgehou nie. En toe begin daar 'n bietjie water by die pomp uitkom. En hoe meer hy pomp, hoe meer water kom uit. En hierdie ou het soveel water uit daai pomp uit gekry, dat hy kon drink net soveel as wat hy wou hê. En hy het al die houers wat daar rondgestaan en het goed wat hy in die hande kon kry om vol te maak, het hy gaan haal en hy het vol gemaak en hy het voorsiening gehad vir die res van sy reis, het hy genoeg water gehad, want die water wat hy gekry het, aan die belofte wat gebeur het, was genoeg in oorvloed om aan hom te voorsien, om uit sy moeilikheid ook te kon uitkom. Jy sien, omdat hy bereid was om sy onmiddellike bevrediging op te offer, het hy al die water ontvang wat hy nodig gehad het. Maar die nota het die volgende gesê, Die nota het nie net daar opgehou nie, en onder aan die nota het die volgende woord gestaan. Nadat jy klaar is, vul asseblief weer die houer vir die volgende reisiger. As jy klaar is, moenie selfsugtig wees nie. Moenie dink, nou dat jy genoeg water gehad het, dis nou oké, jy kan maar gaan nie. Vul asseblief die houer vir die volgende reisiger. Maak voorsiening vir die volgende persoon. Weet jy wat hierdie man gedoen? Hy het die houer vol gemaak en hy het die dopje opgedraai en hy het 'n pen wat of 'n potlood wat in sy broek was daar uitgehaal en hy het by die nota geskryf. Bloei asseblief die pomp. Glo my, dit werk. Glo my, dit werk. Dis 'n interessante storie. En weet julle, ek kry hierdie storie, het iemand vir my gestuur op 'n e-mail, maar daar was niks anders by nie, en eindelijk het die storie oor iets anders gegaan, hulle het iets anders probeer sê, en toe ek hierdie storie lees, toe share die Here en die Heilige Gees met my die volgende. En hy sê vir my, weet Chris, dat hierdie storie, kan net sowel 'n storie wees van julle vertroue in my en in Jesus Christus. Dit is 'n storie van vertroue in Abba Vader. Dit is 'n storie van Christenskap. Dit is 'n storie van ons ontdekkingsreis saam met die Here, saam met God. En wat ons doen met dit wat ons ontvang, of wat ons doen met die opdrag wat die Here vir ons gee. Jy sien, elke een van ons, in een of ander stadium bevind jy jouself in 'n woestyn. Ek het myself in 'n woestyn bevind, en ek weet iets van julle wat hier sit, en julle stories wat ek ken, wat ook in 'n woestyn was, en dit is die woestyn van die wêreld. Ons is vasgevang in die woestyn wat die wêreld aan ons bied. 'N Wêreld vol leë beloftes, 'n wêreld waar die notas wat jy kry en wat die notas wat vir jou sê wat gaan gebeur nie waar is nie. Jy sien, want die notas vertel jou van onmiddellike bevrediging en hulle vertel jou nie van die pyn en die lyding wat na die onmiddellike bevrediging kom nie. En ek wil dit weer terugvat na die ding met die TV, want jy sien die onmiddellike bevrediging is om daai TV te koop en nou koop jy die TV en nou het jy 'n probleem en nou moet jy daai ding betaal. En nou is hy nie meer so lekker as wat hy was nie, want dis 'n groot klomp geld wat jy nou elke maand soeg jy jouself dood om daai ding af te betaal te kry. Jy sien, die wêreld vertel jou nie daarvan nie. Die wêreld vertel jou net van die eerste gedeelte, van die lekkerheid, en die onmiddellike bevrediging van jou behoeftes en jou begeertes. En daarom sit ons in 'n woestyn, en ons is besig om dors te word. En ons dors na iets, en elke een van ons, elke mens wat ek nog ooit in my lewe ontmoet het, is besig om te dors na iets. Die probleem is, hulle weet nie waarna hulle dors nie, want God het hierdie behoefte na hom binne in ons ingeplant, sodat elke een van ons 'n behoefte kan hê om by God te wees, om by sy waterfontein te kom sit en van sy water te kon drink. En soos Jesus vir die Samaritaanse vrou gesê het, as jy van my water drink, sal jy nooit weer dors kry nie. Maar die wêreld bied vir ons al hierdie prentjies en al hierdie goeders en al hierdie dinge. Maar eintlik weet ons nie dat ons onsself in 'n woestyn bevind waar ons so dors is dat ons gaan sterf nie. Jy sien ons besig stadig maar seker om 'n geestelike dood te sterf as ons nie by Abba Vader uitkom nie. Dis waarheen dit ons lei. Dis waarheen die dinge van die wêreld ons lei. Jy sien in die wêreld het 'n probleem en net soos wat hierdie man in die woestyn was en al die sand op die woestyn om hom was wat hom niks kon doen nie, so bied die wêreld hierdie klomp hope sand vir jou wat aan jou absoluut niks kan doen nie. En elke mens het 'n behoefte om sy dors te les en hulle gryp na die sand. Maar sand kan nie jou dors les nie. Dit maak jou net dorser. Maak jou mond net al hoe droër. Dit kan nie bied vir jou wat jy moet kry nie, en wat God vir jou en vir my lewens bedoel het nie. Gaan kyk wat gebeur met mense, gaan kyk hoe dors is mense daar buite. Ek wil julle, doen julle self die guns en kyk waarmee hou mense hulle self besig. En vooral in ons posisie, in my posisie waar ons met baie mense praat en met baie mense te doen kry en met baie mense gesels, en partykeer dink ek as jy weet in hierdie posisie staan in my spesifieke bediening, dan begin ek anders na mense kyk en anders na die goed wat hulle self mee besig hou. Maar daar's 'n dors. Daar's 'n behoefte. Die mense soek na iets. Ek kan julle vertel want ek was daar. Ek het gesoek na iets. Maar weet wat is amazing is, elke ding wat jy kry is nooit goed genoeg nie, gaan kyk waarna soek mense, hulle beproef allerhande dinge op hierdie aarde, party ouens hou hulle besig met die okkulte, party mense hou hulle besig met hierdie leer van evolusie, ander ouens soek al die plesier wat die wêreld kan bied, of het clubs is en wat jy dit ook al wil noem, hulle soek dit. Ander ouens is besig met hulle hele lewens aan te wy aan hierdie adrenalien goeders wat mense doen. Ander mense is versog op sport, of musiek, of dwelms, of drank, of pornografie, of buitegetroulike verhoudings. Maar almal is besig om na iets te soek. My dors te les. En jy sien, en soos wat hulle aangaan, omdat hulle dors nie geles word nie, soek hulle na elke ding, na die volgende, en die volgende, en die volgende ding wat niet is. Om te kyk of hierdie droogheid in hulle lewe nie kan verbygaan nie. Maar dit kan nie gebeur nie. Jy sien, niks kan hulle tevrede stel nie. dit is nooit genoeg nie. Hulle bly soekend, totdat hulle by God uitkom. Totdat hulle van die lewende water van Jesus Christus inneem. Totdat hulle in 'n verhouding met God staan, en dan ewe skielik die engel sê, dit is my so mooi die woord, hy sê, and then they become content. Dan word hulle tevrede. En hulle kry 'n rustigheid in hulle lewe, want dan is God genoeg vir hulle. Daar is nie ander goed nodig nie. En weet jy, en soos wat die Abba Vader vir Paulus gesê het, Paulus, hy vra die Here om te verlos van hierdie ding wat Satan besig is om met hom te doen, en hierdie aanvalle wat hy elke dag van Satan af kry, en die Here sê vir hom, Paulus, my genade is genoeg vir jou. I'm enough. All you need is me. Los daai goed uit. Moenie fokus op jou probleem nie. Fokus op my, want ek is genoeg vir jou. Maar ons het 'n probleem, want ons is so geneig om op ons eie probleme en ons eie situasies te fokus en te konsentreer, in plaas daarvan dat ons sê, Here, ek kan niks daaraan doen nie, los dit uit, ek fokus op U. Want U kan, vir U is alles moontlik. Jy sien, God word hierdie oase in die woestyn. God word hierdie oase in hierdie wêreldse woestyn wat ons onsself in bevind. Hy is hierdie waterpomp wat ons genoeg kan gee om ons dors vir ewig te les. Dit bied God vir ons en hy staan uit oor die sand wat al is en hy staan uit bo hierdie sand en al wat ons hoef te doen is om na hom toe te gaan en hom te kies. Want dis wie hy is. Dis wat hy vir ons wil kom doen. Dis wat God vir my en vir jou bied. Jy sien, en is eers as ons by die pomp uitkom, wat die ewige water en die ewige lewe gee, dat ons dors geles kan word. Ons kan dit kan nie gebeur voor ons nie daar uitkom nie. Voor ons nie by God is en in sy teenwoordigheid en 'n verhouding met hom begin bou en van daai water van hom inneem, wat die Heilige Gees aan ons bied nie. Sien, hoe is dit moontlik dat ons dors vir ewig kan geles kan word? Dit kan alleenlik gebeur deur Jesus Christus en sy Heilige Gees. Daar is geen ander manier nie. Dit is net deur hom. En daarom, as jy gaan kyk na ons bedieningse naam, weerspreek juist dit, wat hy sê, wat Jesus Christus vir ons gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan na die Vader kom, behalwe deur my nie. Hy is die enigste pad, om by God uit te kom, om versadiging te ontvang. Maar jy sien wat interessant is van die pomp. Die pomp kon nie net werk nie. Jy sien, ons kon nie net die pomp se handvatsel gegryp het en begin pomp nie. Hy moes eers bloei. Die pomp moes eers bloei, voordat redding ontvang kon word. Sien, voordat sy lewe gered kon word, en hy gered kon word van die ewige dors wat hy gehad het, moes die pomp eers gebloei word. Net soos Christus gekom het, en in die kruis moes hang en gebloei het, sodat ek en jy redding kan ontvang. Is in die Bybel het 'n sekere beginsel. For you to live, somebody or something has to die. En soos die Israeliete aangegaan het, sou hulle al die diere op hierdie aarde vernietig het, om hulle te offer, om hulle sondes te bedek. En God sê, is genoeg. Ek stuur my seun vir jou, sodat jy kan lewe. Sien hierdie nota wat daar was, soos die woord van God. Sien instruksies wat daar is vir ons om te weet wat ons moet doen. Dis die riglyne wat God vir ons geskep het en hierdie woord wat die Here vir ons gegee het, is daai nota wat vir ons sê wat om te doen sodat ek en jy die ewige lewe kan beerwe. Sien die nota het gesê al die water moet ingegooi word. Al die water. Nie net die helfte van die water nie, of nie net die eerste helfte, en party mense dink hulle kan uit 'n bottel uit twee helftes uitkry nie. Jy al gehoor as iemand vir sy vrou sê, geef my 'n slukkie van jou water, maar ek sal die onderste gedeelte eerste drink. Nee, dit werk nie so nie. Jy kan nie goed nie verdeel nie. En weet jy wat vir my so amazing is, as ons as Christene probeer die instruksies van God en die woord van God in twee deel. Want jy sien, ons sê dat die Ou Testament is nie meer op my van toepassing nie, het nie meer betrekking nie, ek gaan net die tweede helfte van die water gebruik. Nee, dit kan nie. Dit kan nie. Jy sien, al die water moet in die pomp ingaan. Al die water. Die hele skrif van God. Elke instruksie daarvan. En dis wat Jesus ook vir ons kom opdra het, of oordra het, toe hy op aarde geloop het. En hy het vir ons gesê, alles moet in. Weet wat so my so amazing is? Is toe Christus op 'n plek staan waar Satan hom kom aanval en hy kom hom versoek en hy kom vertel vir hom allerhande goeders. Wat is Christus se woord? Christus sê nie vir hom, hey Boeta, weet jy met wie jy te doen het? Ek is God, daar gat jy nie. Nee, Christus het nie dit gesê nie. Christus het nie vir hom gesê, man ek het die autoriteit en die mag om duivels uit te dryf, Satan, daar gaan jy nie. Nee, hy het dit ook nie gesê nie. Maar wat het hy vir Satan gesê? Hy het vir hom uit die Torah uitgequote. Die Torah is die eerste 5 boeke van Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. En hy quote vir hom en hy sê vir hom, daar staan geskrywe en hy haal uit Deuteronomium vir hom aan. Wat in die woord van God geskrywe staan, want Jesus Christus is die woord. Jy sien die hele woord is daar vir ons. Nie net 'n gedeelte nie. Gaan lees maar wat sê 2 Timoteus 3 vers 16. Sê die volgende, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. En met ander woorde, as ek en jy in geregtigheid wil lewe, wat moet ons doen? Ons moet die hele skrif gaan nasoek en naspeur en gaan ondersoek. Nie net gedeeltes daarvan, van wat ons hou en van wat ons wil uithaal nie. Jy sien, ons wil al die beloftes hê, maar ons wil nie die voorwaardes van die beloftes nakom nie. Dit kan nie so werk nie. Dit is die hele skrif, is ingegee. Jy sien, ek en jy staan ook vir 'n keuse om te besluit of dit alles gaan wees of niks. En net soos daai man gestaan het en hy 'n sluk ongevat het en van die water gedrink het, dan sou dit nie gewerk het nie. Dit was alles of niks en ek en jy staan oor dieselfde keuse. Jy sien, wanneer ons by God wil wees en wanneer ons God wil volg, is dit alles of niks. Jy kan nie net die helfte doen nie. Jy kan nie besluit ek gaan hierdie dag sal ek aan die Here spandeer en die ander dae spandeer ek aan die wêreld nie. Nee, dis alles of niks. Dis die keuse. Want as dit nie alles is nie, kan ek jou verseker dat jou dors nooit gelessel word nie en jy gaan sterf, geestelik en eventually vir ewig. Die enigste manier wat ons dors geles kan word en ons die ewige lewe kan beerwe, is om alles van ons vir hom te gee. Elke ding. Ons wil nie mis nie. Ons wil nie dit uitmis wat God vir ons het nie. Ek weet ek wil nie uitmis nie en daarom is my hele lewe is my fokus om alles wat ek het te gee vir die Here. En ek hoop julle ook dat dit julle behoefte en julle in julle begeerte is om jou hele lewe ook vir die Here te gee. Wie wat sê Openbaring 3 vers 15 tot 16? Dis 'n baie bekende gedeelte. Johannes is besig, Christus sê vir hom skryf aan die gemeentes van Asië en in hierdie gedeelte skryf hy aan die gemeente van Laodicea en is die laaste groep gemeente of is die laaste gemeente wat hy oorskryf. En ek het al 'n boodskap daaroor gedoen. Julle kan miskien gaan kyk daaroor oor die gemeentes van Asië. En elke een van die gemeentes van Asië as ons gaan kyk wat Christus daar beskryf oor elkeen van daai gemeentes is 'n tydvak in ons Christelike lewe. Dis 'n tydvak in die geskiedenis of die kerkgeskiedenis. En die kerk van Laodicea beskryf vandag se kerk. Dis die laaste kerk, die laaste tydperk totdat hy weer kom en die brief wat hy skryf aan Laodicea is vir ons, vir my en vir jou bedoel. En luister wat skryf hy vir die kerk van Laodicea. Hy sê ek ken jou werke dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspieg. Die vertalers was baie genadig met daai woord spieg. Want in Grieks beteken dit nie spoeg nie. Dit beteken braak. En wat eintlik daar staan, ek sal jou uit my mond uitbraak. Maar wat doen ons? Ons dink is okay om in die wêreld te leef en so nou en dan tyd aan God af te staan. Dit kan nie so werk in ons lewens nie, want dan is ons lou Christene. Dan is ons lou vir die Here, dan is ons nie mense wat by die Here kan uitkom nie. Dis hoe God voel daaroor. Wie wat vir my amazing is, dan praat jy met mense en dan sê ek vir hom, dan praat ons net oor goed. Dan sê hulle vir my, ag, maar die Here ken my hart. Die Here sal verstaan. Nee, verstaan ons die Here se hart. Dis nie of die Here jou hart verstaan nie. Die Here ken jou, hy het jou gemaak, hy het jou geskep, hy weet alles van jou af. Die Here weet presies hoe jy is en die Here weet hoe hy jou wil hê. Dit gaan nie of die Here jou hart ken nie, dit gaan oor ken ek die Here se hart. En die enigste manier wat ek die Here se hart kan ken, is as ek na die nota gaan kyk en ek gaan begin en ek gaan kyk na sy instruksies en ek volg sy instruksies wat hy vir ons gegee het. Dit is wat het beteken om die Here se hart te ken, want hy het klaar vir ons gegee en vir ons gesê. Daar's nie nuwe openbarings nie. Daar's nie nuwe inligting wat vir mense gegee word en sê, "O nee, die Bybel het so gesê, dit is eintlik nou so nie, dit bestaan nie." En ek het voor verlede Sondag vir julle gesê, wat gebeur met mense as hulle begin om hulle eie goeders in die Bybel raak te sien en dit wat hulle in die Bybel staan nie van nou nie en hulle skryf hulle eie goed rondom dit. Jy sien, wanneer ons God en sy woord vertrou, dan eers kan strome van lewende water uit ons uitvloei. Dan kan ons, soos hierdie man die pen gevat het en geskryf het, en sê, asseblief, maak hierdie ding, of doen wat hierdie panota sê, glo my dit werk. Want dan word ons 'n getuienis vir God. Dan word ons 'n getuienis vir ander mense. Dan begin ons lewens 'n getuienis word, want ek het God ontdek, my dors is geles, en ek wil graag net vir jou ook sê, asseblief, doen wat die nota sê. Dis hoe belangrik dit is. Dan word ons lewens getuienisse vir wat God in ons lewens gedoen het. En dan eens kan ons verstaan wat Dawid geskryf het in Psalm 36 vers 7. En luister wat sê hy. Hy sê, "How excellent is thou loving kindness, O God. Therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings." Dis so awesome gedeelte. En ek weet nie of julle weet hoe dit gewerk het nie, maar as jy na 'n hoenderhand kyk of 'n hoenderhen kyk, en sy het haar kuikentjies en hulle hardloop so om haar, hulle is nooit ver van haar af nie. Ek weet nie of julle al gesien het nie. As 'n hoenderhen loop, die kuikentjies is altyd so in beweegafstand van haar. As hulle vinnig moet by haar kom, is hulle naby haar. En die oomblik wat hulle gevaar het, wat gebeur? Daai hen maak haar vlerke oop en al haar kuikentjies hardloop onder haar vlerke in. En hulle staan onder die beskerming van haar vlerke. En dis wat Dawid hierso sê. Wanneer ons in God vertrou, dan maak God sy vlerke oop. En ons kan onder in die gevaar, wanneer die gevaar dreig, onder sy vlerke inkom, en hy sal ons beskerm. Die vraag is, volg ons, of vertrou ons vir God, of volg ons nog steeds ons eie koppe? Vertrou ons God werklik? Jy sien, want wat gebeur is, en ek het persoonlike ondervinding daarvan, en is eers wanneer al ons eie planne gefaal het, wanneer ons ou plannetjies wat ons vir ons lewens het, en wanneer ons al agter hierdie planne van ons aan hardloop, en nou werk ons planne nie meer nie, dan soek ons eers vir God. Dan besluit ons, dit is nou die tyd om na God toe terug te keer. Maar dit werk nie so nie. Dit behoort nie so te wees nie. God wil hê ons moet alles met hom deel, en in alles wat ons doen, moet ons na hom toe bring. Ons behoort om in elke aspek van ons lewens te vertrou, nie net in die moeilikheid wat ons nie kan uitsorteer nie. Nee, ons moet nie eers probeer om ons eie goed uit te sorteer nie, ons moet van die begin af God vertrou daarin, en vir hom vra dat hy ons moet help, want hy weet wat die beste vir my en vir jou is. En partykeer weet ons self nie wat die beste vir ons is nie. Jy sien, God kan die slegste situasie neem en het ten goede laat uitwerk. Maar, daar is altyd 'n maar, dit verg dat ons hom volkome sal vertrou. Die Here sê, ek sal elke situasie vat, en ek sal dit ten goede laat uitwerk vir die wat my lief het. Dis nie 'n belofte vir almal nie. Ons kan nie net gaan en sê, nee, die Here het gesê, hy sal elke situasie ten goede laat uitwerk, maar ons vertrou nie op die Here nie, en ons is nie lief vir hom nie. Die voorwaarde sê, vir die wat my lief het. Ons moet in 'n posisie kom waar ons God gaan begin eer en lief het, en sy instruksies begin volg. Want jy sien, wanneer ons self dinge begin uitwerk, bind ons God se hande vas en hy kan ons nie help nie. Die oomblik wat ek en jy die situasie vat en sê, Here, maar nou gaan ek dit bietjie uitsorteer. Here, wag, jy nou bietjie, ek gaan dit doen. Dan bind ons sy hande. Dan kan hy jou nie help nie, al wil hy. Nee, ons moet oorgee aan hom. Ons moet sy instruksie volg en ons moet na hom toe kom en sê, Here, ek kan nie in elk geval dit nie uit myself uit doen nie. Ek gee alles oor aan jou. Ons behoort God eerste te vertrou in steede daarvan as dat ons hom sien as die laaste uitweg. En hoeveel mense sien God nie as die laaste uitweg nie? En partykeer doen ons dit self. Ons sê ons is kinders van die Here, ons sê ons glo hom, ons sê ons is lief vir hom. Maar wat doen ons? Ons volg hom eers as dit op die laaste is en is die laaste uitweg en ons nie ander keuses nie. Ek wil so 'n paar instruksies met julle deurgaan wat die woord vir ons gee. Kyk of julle van hierdie goeders kan identifiseer met hierdie storie van die waterpomp, en wat ek met julle gedeel het nou. Die eerste gedeelte kom uit 2 Korintiërs 9 vers 8 uit, en het sê, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, so dat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. God is daar, Hy kan het voorsien. Hy is die pomp wat die water gee. En ons moet net kom in die instructie volg en God sal vir ons gee net wat ons wil hê. Meer as wat ons verdien. Want dit is wat sy genade is. Dat hy gee vir ons meer as wat ons verdien. God kan alles doen. Hy kan ons genoeg gee. Maak die saak hoe sleg die situasie is waarin ek en jy ons self bevind nie. Hy kan die slegste situasie vat. Die slegste omstandighede. En God kan daai goed vat en het verander in oorvloedige genade. Dis wat God vir my en vir jou kan doen, as ons net op hom kan vertrou. Maar waar sit ons vertroue vandag? Hoekom vertrou ons die Here nie? Is nie die rede hoekom ons probleme in ons lewens het, hoekom ons probleme ervaar, is dat ons eintlik God selektief vertrou. En julle kan nie vir my sê, nee, dit is nie so nie, want ek doen dit self. Ek weet waarvan ek praat. Ons vertrou God selectief. Nee, Here, hierdie kan ek doen. Hierdie is bietjie moeilik vir my, Here, nou moet jy help. Is dit nie ons werk nie? Here, ek is nou vas. Ek weet nou nie, ek sien nie, uitkoms hier nie. Nou, Here, moet u asseblief vir my kom help. Jy sien, ons is selectief. In plaas daarvan, dat ons hele lewe aan God wy. Dat ons hele lewe vir hom gee. Die goeie en die slegte. Want dan kan God vir ons doen wat vir ons goed is. Wat sê die woord? Hy sê, vertrou hom in al jou weë, want dan sal hy jou paaie gelyk maak. Dis 'n belofte van die Here. Daar is 'n belofte wat kom, hy sê, die Here sal jou paaie gelyk maak, maar vir hom om dit te kan doen, is daar 'n voorwaarde. Vertrou hom in al jou weë. Dis wat God se belofte vir my en jou is. Filippense 4 vers 6 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Ons hoef nie te vrees nie, God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie. Krag, liefde, selfbeheersing, dis wat die Here vir ons gee. Die God gee nie vir ons 'n gees van vrees nie. En as jy in vrees leef, dan sê ek nou vir jou, dit is nie van die Here af nie. Kom by hom, gee daai vrees oor aan hom, sodat jy krag, liefde en selfbeheersing by die Here kan ontvang. Want dis hoe ek en jy lewe in oorwinning. Wanneer ons daai goed vat en vir die Here te gee, ons hoef vir niks bang te wees nie. Ons hoef nie angstig te word as dit lyk of die situasie waarin ons bevind hopeloos is nie. Ons hoef nie bang te wees as ons bevind in die midde van 'n woestyn en ons dink daar is nie uitkoms nie. Daar is wanneer ons God vertrou. Daar is wanneer ons die instruksie volg wat hy vir hom gegee het. Want vir God is niks onmoontlik nie. Weet jy wat sê hierdie gedeelte vir my? Hy sê dat God sit en wag vir my en vir jou om alles met hom te kom deel. Hy sit in afwagting sodat ek en jy na hom toe moet kom. En baie mense sê, ja, maar hoekom doen die Here dit nie eers vir my nie? Nee, weet jy wat sê die woord? Hy sê, as jy na my toe kom, dan sal ek nader na jou toe kom. Die Engelse woord sê dit so, of die Engelse vertaling sê dit mooi, if you draw near to me, I will draw near to you. 'N Belofte met 'n voorwaarde. Maar God wil van jou afsien dat jy eers na hom toe wil kom. Dat jy daai moeite sal doen, om hom te vertrou met alles wat jy het. Jy sien, in baie gevalle probeer ons hierdie situasies wat ons onsself in bevind oplos, en die situasies wat ons probeer oplos, het ons eintlik nie eers die gawes of die wysheid om dit te kan doen nie. Maar ons probeer. Ons probeer. Daar is nie uitweg nie, ons sien nie uitweg nie, maar ons sal aanhou probeer in plaas daarvan dat ons net na die Here toe kom en sê, Abba Vader, ek kan nie meer nie, kan u asseblief. En van daar af, alles wat jy doen, dan die Here oorlaat en vir hom gee. Jy sien, God is die een wat weet wat ons wil hê en wat ons nodig het. En hy ken die verskil tussen die twee. Want jy sien, baie keer sit ons in 'n situasie en daar's iets wat ons wil het en ons dink ons het dit nodig. En baie keer sit ons en ons dink, oeg, dit sal nice wees om te hê. Maar nou word dit nie meer 'n nice to have nie, wat word dit nou? Dit word 'n behoefte, dis 'n noodsaaklikheid, ek moet dit net hê en jy het dit nie nodig nie. Jy sien, gelukkig weet God wat die verskil is tussen die twee. En God sal vir ons gee wat ons nodig het. Omdat dit is wat hy vir ons wil gee. Nie noodwendig wat jy dink vir jou nodig is nie. Kom ons gee oor aan die Here. Gee ons hele lewe oor aan hom. Jesaja 41 vers 13 sê, want ek die Here jou God gryp jou regterhand aan, ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Ons hoef nie meer bang te wees nie. Ons moet net in God se wil bly. Ons moet net by hom wees. Ons kan nie verwag dat hy ons situasie moet verander en ons volg nie sy instruksies nie. Net soos daai man wat by die pyp uitgekom het of by die pomp uitgekom het, as hy nie die instruksies gevolg het nie, sal hy nie gekry het wat hy moes of wat hy nodig gehad het nie. En dan gee God dit wat hy nodig het in oorvloed. Net soos Jesus vir ons sê in Johannes 10 vers 10, as hy sê, en hy praat van Satan en hy sê, die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes, maar ek het gekom sodat julle lewe kan hê en lewe in oorvloed. Dis wat hy vir ons wil hê, dis God se begeerte vir elke een van ons. Hy soek vertroue in hom en totale oorgawe aan hom. Nie net die helfte nie, nie net 'n bietjie nie, maar alles. God soek alles. Luister net wat sê Johannes hieroor. Johannes 15 vers 7 tot 11. Hier is my so awesome gedeelte. Hy sê, as julle in my bly, en my woord in julle, en daar is vir my so mooi gedeelte is, wat die Here in Hebreërs en in Deuteronomium skryf, hy presies dieselfde ding. Hy sê, ek gaan my wet in die, op die vleistafels van julle harte skryf. Ek wil my wet binne in julle skryf. Sodat jy my wet kan uitleef, sodat dit deel kan word van jou DNA, dat dit deel kan wees van jou mens wees. En nou sê Jesus dieselfde, hy sê, as jy in my bly en my woorde, want hy is die woord, en my woorde in jy, sal jy vra net wat jy wil hê en jy sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat jy veel vrug dra en jy sal my disippels wees, soos die Vader my lief gehad het, het ek jy ook lief gehad, bly in my, of bly in hierdie liefde van my, as jylle my gebooie bewaar, en die woord bewaar beteken ook onderhou, as jylle dit doen, die woord bewaar beteken nie net, ons moet dit ergens gaan vat en in die plek gaan sit nie, en baie ons dink, dis wat ons moet doen, dan vat hulle die Bybel en sluit om die kluis toe, die dag is hy hem gekoop het, en die dag is hy dood gaan haal om weer die kluis uit. Nee, dis nie wat die Here daar sê nie. Wanneer hy praat van bewaar, en sê, gaan doen dit wat ek vir julle sê, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar, en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Dis wat God se wens, dis Jesus Christus se wens vir my en vir jou. Dat ons hom in alles sal vertrou, met ons hele lewe, dat ons hom sal vertrou. Jy sien, vertroue in God beteken 'n totale oorgawe van my lewe in God se hande. Dat ek die eie ek sal uithaal, dat ek ophou my eie kop sal volg, dat ek ophou homselfsugtig sal te wees, en dat ek alles wat in my is, my hele bestaan, net so sal oordra aan die Here, en vir hom sal gee. Jy sien, net soos wat ons God in alles moet vertrou, het Henk en die stel besluit om ook hulle kostbaarste, of een van hulle kostbaarste geskenke, aan God toe te vertrou. En hulle is vanoggend hier, om vir Susan aan die Here toe te wy. En party mense noem van praat van 'n inseening, omdat Jesus die kinders geseën het, maar ons noem dit eintlik 'n toewyding. Want wat kom doen ons? Ons kom wy ons kinders toe aan die Here. Henkie stel, wil julle saam met Susan hier voor by my kom staan asseblief? Vanoggend was hy bietjie vaak nog en vandag is hy bietjie skaam. Sy glimlag daarom al, dit is 'n fantastiese ding, ek is so bly. Net soos wat Josef en Maria Jesus geneem het om hom aan God toe te wy, het julle ook besluit om vir Susan aan God toe te wy. Lukas 2 vers 22 tot 23 sê die volgende, hy sê, en nadat die dag van haar reiniging volgens die wet van Moses vervul was, het hulle hom, dis Jesus, na Jerusalem gebring om hom aan die Here voor te stel. Hulle het vir Christus gebring. Ten spyte daarvan dat hy God was, en ten spyte daarvan dat hy die Seun van God is, het hulle nog steeds gekom, en hulle het gehoorsaam gewees, hulle het om tempel toe gebring, en aan God toe kom wy. Hy sê soos geskryf is in die wet van die Here, en hy praat hier van elke manlike kind, maar as elke kind, wat die moederskoot open, sal heilig vir die Here genoem word. Hy sien elke kind wat hier is vir oggend, elke kind word in God se oë heilig geag. Elke een. Dis nogal amazing. Hy sien uit gehoorsaamheid aan Jesus Christus, seën ons die kinders. En al wat ons doen is, ons dis net gehoorsaam aan die woord van God. Ons doen wat Christus vir ons gesê het, want hulle behoort in elk geval behoort aan God. Sy behoort aan die Here. Die Here het haar vir julle gegee om haar groot te maak en te koester en lief te hê en te geniet. Maar ultimately, net soos julle twee aan God behoort, behoort sy ook aan die Here. Jy sien, en ons het vir die voorreg om hulle, om ons kinders in die wee van die Here te mag groot maak. Markus 10 vers 13 tot 16 sê die volgende, hy sê, en hulle het die kindertjies na hom gebring, dat hulle hom kon aanraak en die disciples het die wat hulle gebring het bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hy hulle dit baie kwalik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Is in Godse koninkryk behoort al klaar aan die kinders. Dis eintlik die probleem begin wanneer ons ons eie besluite kan neem. Dan begin die probleme in ons lewens as ons nie onsself toewy aan die Here nie. Maar vir nou is die belofte dat die kinders aan God behoort. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hy het hulle geseën. En dit is die belofte wat God vir ons gegee het en die voorbeeld wat Jesus Christus vir ons gegee het wat ons met die kinders moet doen. Ons moet hulle aan God toewy en ons moet hulle seën, want aan hulle behoort die koninkryk van die Here. Henkie, stel, daar's 4 goedjies wat ek net altyd vir die ouers wil sê wanneer hulle kinders aan die Here kom toewy. Want ek dink is belangrik dat ons dit moet weet. Wat beteken dit eintlik om ons kind aan die Here toe te wy? En daar's 4 belangrike goed wat ek met julle wil deel vanoggend. Die eerste is, dit is 'n bevestiging van julle volkome liefde vir Jesus Christus. Want in dit wat julle doen en om vir Susan vanoggend te kom en te bring en te sê Here, ons kom wy haar toe aan U, is dit julle bewys van julle liefde vir Christus en julle vertroue in God die Vader, omdat julle hom met haar vertrou. Dis wat dit beteken. Die tweede is, dis 'n verklaring van eienaarskap. Jy sien, Susan behoort aan God. En dit wat julle hier doen is 'n verklaring om te sê, Here, ons weet dat sy aan U behoort. En ons wil vanoggend kom erkenning gee in ons lewens dat ons weet sy aan U behoort. Sy is in U hande. Dankie dat U haar aan ons toevertrou het. Maar ons weet dat sy in U hande is. Die volgende in die Afrikaanse sê dit nie so mooi nie. Die Engelse woord is net vir my mooier. Dit sê dit is a commitment om haar groot te maak onder die koningskap van Jesus Christus. Om haar te leer van Christus, om haar te leer wie sy is in Jesus Christus, om haar te leer dat sy autoriteit het in Christus, en om haar te leer dat sy in oorwinning in Jesus Christus kan lewe. Dis ons taak as ouers wat ons moet doen vir ons kinders. En dan die laaste een, dit is 'n aanvaarding van Jesus se beste plan en beloftes vir Susan se lewe. Dis die betekenis hiervan, en dis wat julle vanoggend met haar kom doen. En ek moet vir julle sê, dis vir ons 'n vreugde om hierdie oomblik met julle te kan deel. Ons is so bevoorreg om in 'n posisie te kan staan om te sien dat julle so liefde vir God het, dat julle sê, Here, ons kom bring ons kind vir U, dat sy in U hande kan wees. En daarom wil ek net vra, dat ek gaan net sommer so van die paar ouens net vinnig vra, Gerry, Chris, Andre, kan julle gou hier by my kom staan? Waar is Beyers? Ek sien hom nie. Daar is hy, Beyers, asseblief. Die woord sê ook, dat wanneer ons iets doen, en ons vir iemand bid, en seën oor iemand uitspreek, dan sê die woord ook, ons moet die ouderlinge kry om saam te wees, en daarom vra ek net vir hierdie 4, ek kon nou 'n klomp ander manne ook gevra het, maar ons wil nie die hele kerkie voor hê, wel, dalk wil ons, maar ek wil net hulle vra, om net by te kom staan, as ek net 'n seën ook oor Susan uitspreek. Wil ouma kom staan, ja, Rose kom staan hier by ons. Ouma is net so belangrik, want is dit nie maar die ouma wat die lering gee en die ou goetertjies doen nie. Weet my pa, ons het altyd vir my ouers gevra, hoekom is hulle so kwaai met ons en nie so kwaai met ons kinders nie? Toe sê jy verstaan nie wat dit beteken om 'n oupa te wees nie. So dit is, en ek weet, ek verstaan wat dit is, of ek verstaan nog nie, maar ek kan dink wat dit moet wees om 'n ouma te wees. Hallo Susan. Sy was bietjie skaam vanoggend toe sy ingekom het. Maar ek wil net 'n seën. Kan ek maar in jou kop vat? Kan ek my hand maar so op jou kop sit? Is dit reg? Ons gaan bietjie sien, kyk daar, sien jy, dis bietjie olietjies. Ek het die olie gevat en ons gaan net bietjie olies op jou kop sit. Is dit reg? Maar sy, Abba Vader, Here, dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie oomblik met Henk en met Estelle en met Rose te kan deel. Here waar hulle vir Susan gebring het om haar aan U te kom toewy. Here waar hulle erkenning gemaak het dat hulle glo dat U hand op haar rus en dat hulle kom plaas haar in U hand. Dankie ook, Here, sê ek sê namens hulle ook dankie vir die voorreg wat hulle het om haar in U naam te kan grootmaak. En soos Jesus gekom het en die kindertjies in sy hande geneem het en sy arms geneem het, Vader, kom ek nou vanoggend en ek kom lê my hande op Susan neer en ek kom bid, Here, dat U seën en U guns op haar sal rus. Vader, ons kom bid dat U haar sal toemaak met U Heilige Gees, dat U haar sal toemaak met die bloed van Jesus Christus. Here, dat U haar sal oprig as 'n Godvreesende vrou. Here, iemand wat sal 'n testimony wees in haar lewe, Here, 'n testimony sal wees van wat U vir haar in haar lewe beteken. En as 'n ou klein dogtertjie vra ons, Here, dat U haar sal toemaak en beskerm. En daarom kom ek en ek kom seën haar. Abba Vader, ek wil ook kom en vir Henk en vir U stel kom salf, Here. En vir U vra dat U hulle die krag en die genade sal gee om ook vir Susan en vir die ander kinders ook groot sal maak. Soos wat U instruksies is, laat hulle U instruksies sal volg, sodat hulle ook in vryheid in U kan lewe en sal weet wie hulle in U is. En ons dankie in die heilige naam van Yeshua. Vader, ons sê ook dankie vir ouma, sê dankie vir Rose. Here wat soveel liefde en ek weet en ons het nou die dag toe ons daar by haar gesit het en met haar gesels het, Here, kan ons net het ek net ervaar die liefde ook wat sy vir haar klein kinders het en ook vir haar kinders. En ons vra Here dat U haar ook bonatuurlike krag sal gee om na hulle te kyk en na hulle om te sien en hulle te leer ook, Here, uit die wysheid van 'n ouma. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie julle. Julle kan vir hulle 'n lekker hande klap gee. Skus Henk, jammer. Ek het sommer so, ons glo nie in sertifikate nie, dit daar's nie so iets soos 'n sertifikaat, julle het nou gesertifiseer nie, daar's nie so iets nie. Maar wat ons daar hou om te doen, is net om vir julle hou ietsie te gee, dokumente gee om te sê, op hierdie dag het julle vir Susan aan die Here toegewy. En dis maar net 'n herinnering vir julle om te sê dat dit op hierdie dag gebeur het. Baie geluk in dit wat julle, en ek glo, julle gaan haar volgens die wil van die Here groot maak. Amen. Amen. So, mag ons vertroue in God wees, soos wat kinders in ouers vertrou. Mag ons soos 'n kind op 'n kas staan of op 'n tafel staan en pa sê spring en hulle dink nie twee keer nie. Hulle spring net. Hoekom? Want hulle vertrou dat my pa my sal vang. En God staan met oop arms en hy sê vir elkeen van ons, vertrou my. Julle kan maar kom spring. Ek sal julle vang. En ek kan julle waarborg dat hy vang jou. Soos daai man bygeskryf het, doen oor die nota sê, dit werk, kan ek vir julle sê, vertroue in God, werk, julle kan het maar doen. Amen. Abba Vader, dankie Here, dat ons hierdie voorreg het, om vanoggend net U woord te kon deel met mekaar, dat ons kan kom sien, Here, wat U hart vir elke een van ons is. Here, dat ons kan weet, dat U belofte vir ons, vir elke een van ons is, dat ons in vryheid en in liefde kan leef. Here, dat ons vrede kan hê, wanneer ons U instruksies sal volg. Dankie, Abba Vader, dat U soos daai waterpomp is, Here, wat aanhou en aanhou en aanhou water gee, sodat ons kan drink en bevredig word. Dankie vir U liefde en U genade. Here, dankie dat ons ook kon beleef het vanoggend, waar Henk in die stel vir Susan aan U kom toewy het, dat ons dit saam met hulle net kon beleef, dat ons getuienis kon wees van dit wat hulle kom doen het, en dat hulle haar aan U kom toewy het. En ons dankie daarvoor, in die heilige naam van Yeshua, ons saligmaker, ons verlosser, Jesus Christus. Amen.